Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Bližamo se poletnemu premoru, pred vami pa sta še dve epizodi. Ob 70-letnici Slovenskega meteorološkega društva se bom danes in naslednjič pogovarjal z ustanovnima članoma društva, profesor Andrejem Hočevarjem in gospo Majdo Vida. Na naš podcast se še vedno lahko naročite, poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju, najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso@gov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na X-u smo Meteosi, na Facebooku, Instagramu in Threadsih pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
Osrednja tema.
V izredno čast in veseljem je, da lahko danes v svoji družbi pozdravim profesorja Andreja Hočevarja, enega izmed ustanovnih članov Slovenskega meteorološkega društva, in pa, če se ne motim, ste nedolgo nazaj praznovali svoj 93. rojstni dan. In zato vam ob tej priliki iskreno čestitam in vam zaželim predvsem obilo zdravja.
Ja.
In lep pozdrav v podcastu.
Ja, najlepša hvala za čestitke, res je, praznoval sem v krogu svoje družine, odnosno vnukov, pravnukov in tako naprej, številnih članov širše družine.
Ja, izjemno. Vrniva se pa za začetek malce v vaše otroštvo. A vas je že od malega zanimalo vreme?
Pravzaprav da. Ne toliko se stališča vremena kot stališča letalstva. Mene je letalstvo močno privlačilo in sem si želel pravzaprav študirati konstrukcije letal. Sem risal se sort zadeve še v srednji šoli. No in ker ni bilo študija take vrste v Ljubljani, sem to napravil nekaj najbolj bližkega letalstvo, to je meteorologija. Sem tudi bil jadralni letalec, skupaj smo leteli tudi z Zdravkom Petkovškom, on je pa konstruiral sobne letala, ta mala. No, tako da smo bili v Rimci na tečaju jadralnega letalstva, tam sem delal A pa B izpite, ne. Potem sem šel pa celo na študij ali pa na delajne C na bloke, no, tist pa ni uspelo, ker smo bolj aeroplane popravljali, kot pa leteli. In takrat je bilo konc, ne, sem se vpisal na študij, pa prišel v Ljubljano, pa je bilo več ali manj konc mojega jadralnega.
Če se ne motim, se takrat, recimo sedanja fakulteta za matematiko in fiziko se je takrat malce drugače imenovala prirodoslovna matematična fakulteta,
ja,
v Ljubljani.
Ja, ja.
Morda iz teh vaših študijskih let vam je mogoče kakšen predmet, kakšen dogodek ali pa kakšen profesor ostal še posebej v spominu? Ker morava povedati, da takrat je ta študij meteorologije je bil prvič,
ja,
ločen oziroma prvič v bistvu temeljil na,
ja,
na matematiki in fiziki.
Prvič postavljen na druge temelje.
Tako,
ne?
Ja, ker prej smo bili, ja, bolj na geografiji.
Tako,
pa,
ja.
Tako.
No, to je bilo zelo zanimivo, ker je profesor Reja, ki je bil takrat vodja te meteorologije, on je bil pravzaprav ta organizator novega načina študija in pri tem je tudi on bil zelo navdušen nad nami, ne, po svoje, pa tudi nad letalstvom. Je začel takrat on tudi se ukvarjati z jadralnim letalstvom, se mi zdi. No in takrat je tudi že začel nekakšno borbo proti toči. So začeli streljati najprej na Primorskem, se mi zdi, ker je on tudi s Primorske bil, ne. No, zanimiv je bil tudi profesor Dominko, ki je imel takrat astronomijo, pa te zadeve, ne. No, drugač so bili pa profesori zelo zanimivi, bil profesor Kuhl, ne, to je bila mehanika, pa dinamika, pa tako naprej, te, bi rekel, zelo v redu predmete smo imeli, pa matematika seveda, ki je bil profesor Plemelj, nam je predal, ja, to je bilo študij, je bil zelo napet zaradi tega, ker smo to poslušali na stari stavbe univerze v eni veliki dvorani, ne, vse sortni, strojniki, fiziki, meteorologi, ne vem kdo še, je bil tam in profesor, profesor Plemelj je zelo potiho govoril, pa ne čevle imel, ki so škripale. Tako da je bilo zelo interesantno, če nisi bil v prvih treh vrstah, nisi slišal nič, ampak on je pisal na tablo in je rekel, aha, kje smo zanič nehali, napisal eno celo storijo na tablo, pa nadaljeval izvajanje tistih reči, ne.
Ja, ja, tako misli, kar nas pelje v bistvu nazaj v te klopi, ker ja. Je ogromno nekih takšnih dogodkov, ja. Ki smo jih doživeli ja. Tekom študija. Ja. Če se ne motim, ste potem postali eden izmed prvih ali celo peti po vrsti,
ja,
ki
peti.
Ste diplomirani meteorolog.
Ja. Ja.
Kam pa vas je takoj po študiju pot zanesla?
Ja, kam? Kam drugam kukar na hidrometeorološki zavod takrat, ne?
Ampak takrat ste v bistvu, mogoče je to takšna zgodba, ki kroži okrog, da ste, glede na to, da ste bili prvič fiziki pa diplomirani, da ste potem bili poslani na opazovanje, na kredarico.
Ja, to ni čist točno, kar se mene tiče. Ne, jaz, ker me je to privlačilo, pa še zlasti, ker je bil Bojan Paradiš organizator in jaz njega poznal iz otroških let, iz vrtca. Ne? Tako da smo, bi rekel, bili v mladih letih, pa potlej študirali skup, pa potlej smo bila zelo prijatelja. Se mi je zdelo, da bo to en izziv, ne, ne toliko, da sem odmaknen.
Yeah.
Profesor Petkovšek pa je bil, ne, pa recimo mi je bil mogoče tudi pristov, ki so ga tle opazovanje postavili, pa tako, on se je želel, pa mislim, da tako doktora delati, pa tako,
tako da
je bila
zgodbe.
Ena določena napetost in se je pravzaprav ta mlada generacija trudila, da bi prodrla tudi v vodstvo tega, ne. In tako je tudi bilo, mislim, da je potem s časoma, takrat je vodil vse skupaj profesor Pučnik, geograf, ne, pa mislim, da je bil pomočnik, direktorja je bil Kunstler, ki ni sedel nakolj, tle se mi zdi, pa Furlan je bil kot eden, ki se je pa bolj ukvarjal z raziskovalnim delom, pa Košir, ki je bil pa šef arhiva. Ne?
Preseliva se zdaj na našo najvišjo meteorološko postajo na Kredarico.
Ja.
Tam ste preživeli nekaj časa,
ja.
Pa veliko zgodb sem že slišal okrog
ja.
Tega. Morda poveste našim poslušalcem in poslušalkam, kako so sploh potekala opazovanja takrat
ja.
V tistem času?
Opazovanja so potekala od 4 zjutraj do 10 zvečer. Ne? Urna opazovanja, potem ob tednih smo menjavali trakove na tehle termografov, hidrografov in tako naprej, medtem, ko smo seveda za ure sončnega obsevanja bilo to dnevno. Ne? Ja, to so bila opazovanja, z opazovanja ni bilo tako velikega problema, razen, kadar je bil močan veter, ker se je bilo treba hoditi od hiše do opazovalne postaje, ne? In tam se je tudi zgodilo, da mi je enkrat odpihljeno ombrometer. Dol v tisto dolino od spode. In jaz, ki nisem bil to, to se je zgodilo pol, ker že Bojana ni bilo, to se pravi po, mislim, da tle v tem le piše, no, od kdaj, kdaj njega ni bilo, da sem se odpravil dol po tist, ker sem ga videl, sem se s cepinom dol odpravil po tist, pa nazaj prineso, ne, ampak pol kasneje mi je pa padalo v glavo, da kaj pa, če bi se tiste mal plas sprožil, bi pa jaz tam ustal, ne, no, pa ni, vse ni. To je bila ena taka reč. Druga zelo zanimiva štorija je bila seveda opazovanja. Ja, ampak opazovanja so morala prideti v Ljubljano, ne, to pa je šlo tako, da smo imeli samo radio postajo, ki je ni bila zelo močna, tako da je glasovno ni bilo možno, smo spremenili v šifrirano obliko in smo potem to z morsejem pošiljali. Sred smo bili pri sudatih nekje, pri predvojavški vzgoji takrat in so nas to navadili, tako da smo lahko tist morseja uporabili za številke, ne? Da smo depeše odpošiljali. Ampak še pred tem je bilo treba, da je ta radiopostaja funkcionirala. Funkcionirala je na baterije, ki jih je bilo treba napolniti. Zato smo imeli pa medvojni generator, ki je deloval na benzinski motor. Tisti je pa vžigal ali pa ni vžigal. Ne? Tako da so bile že to, kako napolniti akumulator je dost velik problem.
Je, verjetno je bil problem sploh pri kakšni zimi, ki je bila malce hujša, kot so sedaj?
Ja, pa ni, mislim, temperaturno nismo imeli težav pravzaprav nakol, ker so nam že jesen privlekli premo gor in smo s premogom kurili isto eno sobo, ki je bila povezana, ki je bila, bi rekel, opazoval, pisarna, povezana z bivalnim kotom, kjer sta bila dve postle, ne, pa miza, pa tako naprej. Tako da, če to nadaljujem štorijo z oddajanjem, se je zgodil enkrat, da je bil pa močno ivje. In se je antena oblekla takole na debelo z ledom in ker je bilo tega ledu preveč, se je to utrgal pa dol padl. Ne? In si probal, pa ni funkcioniral. Šel ven, si videl, antena leži na tleh. Kramp pa otovši zdol, splezat na drog, pa tisto anteno gor spet spraviti, ne. To je bilo, bi rekel, ta povezovalni del.
Se je bilo treba kar znajditi.
Ja, ja.
Treba biti priročen.
Tudi ja, takem, ja, ja. Ne moraš kar reči, ja, situaciji. Zdaj pa ne dela, ne.
Ja, res so bili drugačni časi. Ja. Si jih sploh ne moremo predstavljati več, verjetno, v današnjem svetu. Pa ste bili, omenili ste že malo, ampak me vseeno zanima. Na začetku ste bili skupaj v paru s Bojanom Paradižem.
Ja, tako je.
Potem ste pa ostali za nekaj časa sami?
Ja, to je bilo, mislim, da je za Božič, pa tam v januarju, mislim, da sem tako po spominu, okoli tri tedne sem bil sam. Ne? Sem se pa zabaval z vsem sortnem, ne, sem, tam sem tudi nekaj napisal, da sem no, pesnico napisal, pa Brenkov na kitaro, ki ga je imel. To smo se zabavali tako z Bojanom, On je kitaro igral, jaz sem mogel saksofon gor in klarinet in smo malo se z musko zabavali, ne? Uh-huh. Tudi zunaj, kako je odmevalo tiste severne stene, če si z saksofonom pihal tam, ne? Tako da to smo imeli za zabavo z Bojanom, to glasbo, malo šaha, pa bi rekel, no, kuharijo smo tako zgajnali, smo tudi kruh pekli, pa smo pozabili sol dati noter, pa je bil tak pač čudno, ker prehrana je bila prenešena takrat, gor, ko smo gor prišli, pol pa je kakšenkrat so prinesli kakšne stvari nosači ali pa kakšni turisti, ne. Takrat so zelo pogosto je hodil profesor Novak in ginekolog gor na obiske. Je bila ena taka skupina starejših teh, drugače pa ni bilo. Ne. Pa za nov let so bili. Za nov leto so tudi bili in takrat sem šel z njimi za eno plezalno skupino, ker snega ni bilo dost, tako da smo šli po letni poti gor. Je bilo sicer minus 15 ali 18 stopin, ampak dereze so prijele, smo šli gor, tako kot bi rekel, zelo sem preprosto maširali gor. Ne. Tako za nov let, 55 sem bil gor.
Zanimive izkušnje.
Ja, no, to je tudi taka zabavna reč. Pa zabavna reč ali pa malo sreče pa nesreče je bila, da Bojan je šel takrat dol, ki ga je Slepič dejal, pa se je kar odločil in je šel s Slepino, je bilo zelo hladno pa pomrženo, tako da je bilo bolj ledeno, ne dost snega. Je prišel dol na v Mojstrano, pa na vlak, pa Ljubljano in drug dan so ga operirali.
Precej sreče, da ja, se je steklo
tako. Pa je potli mu kar kakšen mesec težav, se mi zdi. No, ko sem pa jaz šel, ko sem dobil zameno, mislim, da je bil najprej eden, pa je zbolu ali koga so prišli reševalci Ponga, je bil to Strašek po imenu, drugač vnašalc teh podatkov na karte je bil tle potlej, ko smo karte še tako delali. Ne. Ta je bil pa še en drug, ki je pa imel pištolo, pa red je nekaj popil, je bil tudi en čas. Ne. Potlej v tistem času, ko sem se jaz odpravljal proti domu, ne. Jaz sem šel na potli, mislim, da konc marca dol. Konc marca je prišel nosač, prišeren gor in so šla potli skupaj. Mogoče je z njem tist prišel za eno zamenjavo, jaz sem šel pa z njem dol. Ne. Je bilo pa že zelo splazeno. Plazovi so šli, ampak je rekel se, da je večina že šla. No, in pol, ko smo šli dol, se je pa ob robu plazov nad Konjsko planino sprožil še en plaz, tako da prej je on bil pred mano, ko smo hodili, pa je pa on že bil skoraj čez, ne, mene je pa pobralo, tako da sem bil jaz pred njem. Ne. Ampak se je sreč tisto ustavilo se skupaj, pa se pogledala, pa smo začeli koraka dol, je bilo pa zelo dost snega, tako do pasu skor. No, in potem je ta zadeva zgledala zelo čudno, težko smo hodili. Pa smo pa kar v potok zakorakali. Je si lažji hodil, ne. Dol so bili potljeni vojaki v Radovni spodej, smo tam dobile nečaje, potem sem šel pa jaz do Prešerna, ne, z njem na dom, tam smo prespali, drug dan sem šel pa, me pa pelil, šel sankam, jaz sem se meni se zdi držal odzad, ali kako, nisem gor sedel na, na vlak, v Mojstrano, Mojstrane v Ljubljano, se sem se javil, te sem bil potli, to je bilo, meni se zdi, en petek, ne, in v soboto sem šel pa v Novo mest, kjer je moja starši pa družina živela, ne. No, ampak tam še ni bilo konc, tam je bil pa to pustna sobota, pustna sobota, in ker sem jaz časih tam z enim ansamblom igral, sem pograbil tisak savon, pa sem šel kje, in smo imeli zabaven program še tisto soboto.
Zanimivo.
Ja, pa sem šel pa nazaj v Ljubljano in potem sem začel, sem bil pa v Sinoptiki.
Še preden
ja?
Se lotiva tega obdobja, ko ste ja? Prišli na hidrometeorološki zavod, ja? Takrat omenili ste tudi, da ste pisali ta dnevnik, ki je mogoče po delčkih objavljen tudi v nekaterih člankih,
ja?
pa me zanima, če lahko v bistvu tudi z našimi poslušalci in poslušalkami delimo ta dnevnik, lahko pripravimo kakšne objave, serije objav na to temo?
Ja, seveda lahko.
Ker je notri je za prebrati res veliko zanimivih stvari in verjamem, da se bo dobro bralo.
Ja.
Torej, sedaj pa na Hidrometeorološki zavod, omenili ste, da ste bili tukaj v sinoptični službi.
Ja.
Kako pa je to vse skupaj takrat potekalo, kajti danes imamo računalnike vse na kartah, ja. Izrisano. Takrat je bilo malce drugače.
Ja, stvar je takrat potekala na takle način. Imeli smo celo vojsko radiotelegrafistov, ki so sprejemali podatke iz svetovnih centrov. Potem smo imeli eno ekipo vnašalcev, ki so te podatke spremenili spet iz šifr v dejanske podatke, vnesli na karte in tiste karte smo potem analizirali, poiskali fronte, področja, kjer je pritisk padel, porastel, pa tako naprej, kje je dežval in tako naprej. Malo seveda z zamikom, ne. In te karte so se risale na vsake 6 ur nova, ne. Tako da se je dalo spremljati potovanja frontalnih sistemov pa teh reči do neke mere, ne. Tako da to je bilo relativno v redu. Potem so se prihajale tudi nove metode, kako kje kaj dobiti. In enkrat je bil na izmenjavi, takrat se je organizirali te izmenjave, recimo profesor Petkovšek je bil na Danskem, en mesec ali koliko, in potem je en Danc prišel sem, in je bilo zanimivo, on je prinesel ideje od Fjortofta, kako lahko z grafičnim metodam izračunaš polje vrtinčnosti in potem z izravnavo teh podatkov 500 milibarskih smo potem poskušali, bi rekel, slediti gibanje vrtinčnosti po vremenski karti pa tako naprej kot pomoč za prognozo. Ne.
Ko ste tiste podatke sprejemali iz teh centrov, ja. To je šlo za nižinske podatke?
Nižinske in višinske.
In višinske.
Ja. 500 milibarsko karto se je večkrat tudi risalo enkrat na dan. Ne.
No, ja, ja. In ta je še vedno v uporabi in jo zelo radi spremljamo, da ja. Vemo, kaj se dogaja ja. Na malce bolj globalni skali. Ja. Ja. A ste takrat že sodelovali tudi kaj z mediji? Recimo, ja. Da bi televizija ali ja. Precej bolj verjetno kakšne radijske postaje?
Ja, radijske postaje, ker je bilo treba zjutraj ob sedmih ali ob šestih, no, delovni čas je bil drugačen. Ne? Mi smo, mislim, da začenali ob štirih ali kako, tudi je bil tak ritem, da si bil pet dni v službi, pa štir dni ne. In pet dni si bil, prvi dan si bil pomožni sinoptik, drugi, tretji, pa četrti si bil ti šef, peti dan je pa spet dodaten pršel.
Menjava, tako, ja, tako. Ne?
No, mogoče je interesantno to, da sem jaz takrat dosti igral, se z muziko ukvarjal in potem sem kakšne za ob sobotah, nedeljah rabil kakšno zamenjavo in smo se pogosto zmenili. Takrat je bil Mirko Kovač tudi še v sinoptiki, tako da je on uskočil, pa sem mu pol vrnil, pa tako naprej. Ne? To je bilo med takim časom zelo zabavno. Zelo, bi rekel, naporno.
Ste pa takrat, niste tako dolgo delali v prognozi, ker vas je potem pot vodila pa v akademske vode.
Ja.
A ste želeli postati recimo profesor, da bi recimo vaše znanje, ne, ki ste ga ne, ogromno ja. Imeli, tudi predajali na mlade?
Ja, ne, mene je že v mladih letih me je zelo zanimala biologija, ali bi rekel človek živali, pa rastline živali še bolj. Ne? In ker je bilo to potem tam razpisano mesto asistenta.
Ja, to je bilo na fakulteti za agronomijo in
za
gozdarstvo.
Za agronomijo, ja. Gozdarstvo, veterinarstvo in tako naprej, tak, dolg naslov je bil.
Ja, ja.
Ne? Tako da sem se pač takrat predelal ali pa začel predvsem ukvarjati za prizemno plastjo zraka, ki je bistveno drugačna, kakor pa atmosfera kot celota. Ne? Tako da sem se s tem ukvarjal, no, mogoče še pred tem sem bil tudi jaz na taki izmenjavi, ko sem bil še v sinoptiki, sem bil v Berlinu na Freie Universität Berlin pod Šerhagom. Šerhag je takrat bil šef nemške službe v Berlinu. Berlin je bil takrat izločen, ne, in je imel ta center zelo močan, ker so Amerikanci dosti denarja dajali in Šerhag je organiziral cel kup stvari. Ne? Tako da tako da smo takrat že začeli sprejemati tudi mezosferske podatke. Ne? Sicer redke, malo v Ameriki, malo po Evropi, malo na Japonskem, malo kje. Ne? In smo potem poskušali tudi karte narisati. Malo je bilo malo umetniškega, bi rekel, občutka, kako to povezati, ne? Ampak Šerhak je to smatral kar za dober in je bilo to tudi objavljeno, ker on je tam dnevno objavljal karte, pa stanje vremena, pa tako naprej, ne? In objavljal tudi take karte te mezosfere, ki sem jih tudi jaz risal, ne?
Potem pa, če se spet malce ja. Vrneva nazaj, ja. Pač pa res v to akademsko sfero, katere predmete ste pa potem učili?
Ja.
Vaše študente?
Učil sem, torej, ves čas smo bili tudi povezani s katedro. Moram to povedati, da takrat je bilo prostorska stiska, nekjer ni bilo. Ne? In profesor Volk, ki je bil moj šef na agronomski, ki je bil katedra za tla, prehrano rastlin in okolje, je bil en zelo znan profesor, Volk Bogdan, je rekel, za enkrat delajte kar doma. Ne?
O, ste že takrat poznali delo od doma?
Ja, tako, tako ga... je. No, in ker je takrat pa Petkovšek že bil asistent in je imel prostore še na bivši, zdaj srednja tehnična elektro, zraven fakultete. Tam se je začela naša meteorologija. Ne? Potem, tako da je profesor Reja je tam predaval. No. Potem je bila pa zgrajena, mislim, leta okrog nekaj čez 60, zdajšnja filozofska fakulteta, ker ta je bila predvidena za naravoslovno fakulteto. Ne? No, in tam je pa meteorologija dobila razmeroma v redu prostore, to se pravi dva kabineta in eno predavalnico. Ne? In profesor Petkovšek je bil takrat še sam, asistent, rekel, tle si lahko pa ti v tej, ta drugi. In so bila potem skupaj tam do leta, jaz ne vem, mogoče 77 ali 75, dolga leta.
Je, dokler verjetno potem niso naredili podrožnikom ja, biotehniške ja, fakultete, ja, takrat ja. Ste pa verjetno ja. Se potem preselila.
Ja,
ne?
Ja. Mm. Ker predtem je bila veliko ta agronomska fakulteta na Krekovem trgu.
Aha, ja.
Tam, ki je zdaj, bi rekel, kakšna verska inštitucija nazaj to.
Okay.
Kreko trg ena, ne, na tisto hišo na Bogalu.
Ja, zanimivo. Pa potem pri predmetih sva ostala?
Ja, pri predmetih. Ja, učil sem meteorologijo za agronome, s poudarkom na prizemni plasti in tako naprej. Potem tudi s kakšnem podobnim imenom za tele krajinske arhitekte, pa za, za študente živalske živali, ne, ker smo potli tam tudi nadgradili mogoče za študij klime v hlevih, pa take zadeve, ne, kar je bilo interesantno, ker je tudi so mi posredovali številne podatke, eni profesori, ki so bili tudi zelo, bi rekel, navdušeni, to je bil profesor Šalehar, ki je se je ukvarjal z pršičerejo, ne, kaj vsebuje vse zrak noter. Ne? Malo tega, malo unga, ki ga ne sme biti, pa je lahko, pa tako naprej. Ne? Pa recimo živali, ki so jih nekje zbirali, da so imeli recimo krave okoli oči, belo kožo zaradi tega, da ni prišlo do absorpcije sončnega, pa kakšnih vneti, pa to naprej, ne. Bi rekel, zelo dost takih detajlov, ne. Potem na meteorologa sem pa tudi učil. Deloma klimatologijo, deloma pa fizikalno meteorologijo, ne, ker je bila fizikalna, bi rekel, najbolj enotna povsod. Ne.
Ja, ja. Kakor se spomnim, potem se je ta klimatologija predavala še se in se še predava ja. Sedaj na biotehniški fakulteti, ja. Kamor tudi fiziki smo odhajali ja. Na, gostovati na, ja, na predavanja. In tam je tudi v bistvu vaša študentka je bila Lučka
ja,
Kajfež
ja,
Bogataja.
Ja, ja.
No, ona pa naša profesorica. Potem,
ja, 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 ja. Ona je pa zelo, bi rekel, začetnik in osnovatelj, bi rekel, ideje o klimatskih spremembah, zelo popularna in zelo, zelo zgodaj je to začela in z veliko energijo. Tako da sem zelo navdušen, da sem jo vzgojil jaz, ker je bila najprej asistentka, potem doktorirala pri meni in tako naprej.
Ja, veliko teh izkušenj se res kaže, v bistvu ta vaš vpliv konec koncev, ki ste ga tam zasnovali. Sem morda tole naslednje vprašanje malce povezano s tem, z agrometeorologijo ste se začeli ukvarjati prvi ali pa eden izmed prvih ali je že, kako je bilo takrat v tistih časih?
Pred tem je honorarno učil profesor Manuhin.
Aha, okay.
Že nekaj ur je imel. Ne? Tako da sem bil jaz takrat pri njemu, ni bilo še ur vaj, ampak sem hodil na njegovo predavanje, pa sem bil tam pomagal mu, dokler niso jaz prišel do naslova docenta, pa tako naprej. Ne? Ja, on je bil tukaj, je pa tudi bil en zametek agrometeorologije na Arsu, takrat na hidrometeorološkem zavodu, je pa ena gospa, kako se je pa že opisala, mi zdaj le padla ven iz glave. Ker so, takrat je bilo zelo popularno tudi postavljati te vrtove, ne, bi rekel, pa potem spremljati pojave na rastlinah, na drevesih. In to so Nemci začeli in je bilo zelo popularno, potem je Jugoslavija kot država postavila povsod
fenološke vrtove. In ravno zanimivost, no, naši poslušalci in poslušalke, tisti, ki redno spremljajo naš Arso podcast, ravno o fenologiji, o fenoloških opazovanjih sem se pogovarjal s kolegom Puškaričem pred dobrima dvema tednoma, tako da je on malce razložil, kako je šlo v zgodovini takrat. In da smo...
Pri nas se zelo natanko zdaj ukvarja Zalika
Čepinšek
na fakulteti.
Ja, zanimivo. Morda v današnjem svetu, tako ko je znanstveno raziskovanje, pa članki so praktično zelo dostopni, no? Praktično z enim klikom na miški bi načeloma lahko prišel do nekih uporabnih informacij. Kako je pa to potekalo takrat v vaših časih? Kako ste sploh raziskovali?
Ja, zelo težko. Čeprav se je dalo, ker smo nekako bili povezani z hidrometeorološkim zavodom po svoje. Ne? Recimo, jaz sem se takrat ukvarjal, me je zanimalo, kako travna ruša vpliva na temperaturo tal. Ne? In smo potem postavili tle eno opazovanje, bi rekel, gola tla, pa porasla tla, pa postavili termometre, pa tako naprej. In služba je to opazovala, pa smo pa te podatke lahko analizirali, pa postavili. Podobno je bilo z merjenjem sončnega obsevanja. Takrat sem jaz nekako naš dobu od profesor Mlinška z gozdarstva ene Belanjeve piranometre. Ne, to je destilira nekaj, pa potem iz tistega dobiš, koliko je absorpcije bilo, ne, na kroglo. Ne. In smo tudi tle postavili, pa je opazoval, če to opazoval. Pa smo potem to analizirali, pa objavili v takrat razkrave papers. Ne? To je bilo, ali pa potem smo to, recimo, se lotili sami, pa smo postavili, jaz sem to na tistem svetem Jakobu, na Hribčku, ne, na pobočju postavil tiste Belanjeve piranometre in smo ob lepem vremenu to očitali, ugotovili, analizirali, pa objavili, to smo še skupaj potem objavili za profesor Rakovcem.
Zanimivo, da ste omenili razprave.
Ja.
Bomo tudi ob tem podcastu, imamo navado, da dodamo kakšne zanimive povezave. Te razprave sem imel možnost celo skanirati, tako da ja sem naredil celoten zbir, tako da ja. So lahko dostopne, no, tudi ja. V neki PDF obliki in neki spletni obliki, ja. Tako da ja, kar veliko zanimivega branja, veliko avtorjev, ki ste jih v bistvu že v današnjem pogovoru omenili, je pisalo takrat članke za razprave, ja. Tako da res vabljeni vsi, da si ogledate malce te znanstvene članke, zares zanimivo. Morda še eno vprašanje, omenjala sva to raziskovalno delo, kaj pa tujina? A ste veliko potovali recimo na neka izobraževanja oziroma ali pa kam gostovati kot profesor?
Ne, ja, tudi to je bilo precej kasnej. Ne. Prva je bila ta ekspedicija, bi rekel, v Berlin leta, ne vem, 59, takrat, enkrat. Vmes smo seveda hodili na kongrese v Avstrijo, zlasti pa tudi po Jugoslaviji. Ne. Potem sem pa bil jaz na Švedskem, na Univerzi v Uppsali, kjer je bilo nadaljevanje študija, pa seznanjanje z polarnimi zadevami, ker je bil profesor Liljeqvist tam živo nekaj časa, pa je potem seveda tist lansiral, mogoče takrat je bil tudi profesor Bergeron še živ in je bil v Uppsali, stanoval v kempu, ne, tako da takrat smo tam delali po malem, potem sem bil v Ameriki leta 67-68 kot visiting profesor, tam sem se pa ukvarjal predvsem z dvema problemama, ker sem bil na dveh oddelkih, na agronomiji pa na meteorologiji. In na meteorologiji smo se ukvarjali z profili z vetrovnimi profili v rastlinski odeji. To sem delal za profesor Blakadarjem, enem zelo znanim, ki se s tem mi ukvarjal. In sem tudi tist en članek ali prispevek dal na Svetovnem biometeorološkem kongresu v Švici, takrat, ko sem nazaj prišel, 67 ali 68, nekaj tašnega. Medtem, ko na agronomskem smo se pa ukvarjali predvsem za zaščito, bi rekel, jablan, torej sadnega drevja pred slano. Oni so imeli tam že metode, bi rekel, segrevanja za nafto, okay. Sode, pa prižiganje, pa potem je bil to eden od načinov. Potem, takrat so že tudi zamišljali take megalomanske zadeve, da bi spremenili torej izmenjavo sevanja tal z vesoljem, ne, na ta način, da bi z aeroplani ustvarjali tisto oblačne valove, te sledove, ne, To je delo en makvik, ne vem, jaz nisem bil tam zraven, ampak mi smo se pa ukvarjali potem bolj s tem, da smo poskušali ugotoviti polje negativnih temperatur. Ker je pa Pensilvanija zelo valovita dežela, ne, smo imeli obešen termometer na za električni termometer na avto, ne, in smo se bojali po tistih dolinah in ribih vozil, pa zapisovali sprot, mehun vstav pa zapisal. Ni bilo avtomatskega, da bi to evidentiral. No, no se to je potem bil članek objavljen v Agricultural Meteorology, ki je eden najbolj popularnih člankov torej tega objava bila. Skupaj z Marsolfom so to naredila takrat.
No, zanimivo. Ja. Verjetno bi se o teh vaših in akademskih dosežkih, ja, pa o razno raznih izkušnjah lahko še pogovarjala ure in ure. Pa morda bi še izpostavili kakšno zgodbo, ki se vam je v tem času, ko ste bili profesor, ne vem, dogodek, mogoče sodelovanje s kom, ostalo tako v spominu, da bi morda še zdaj delili na tem mestu.
Ja, veste, kako je zanimivo, jaz sem bil potem še v Braziliji 3 mesece kot ekspert Svetovne banke, tam se je pa šlo, kako prideti do energije. Ne? Do energije, oni niso imeli nobenih vrtin, da bi nafto dobili ali kakorkoli, ne, in je bila ideja iz pridobivati energijo iz lesne mase, to se pravi nasaditi drevje, ki recimo zelo hitro raste, eukaliptus, ki so ga tam resnično že delali tako, da so nasadili, pa obravnavali ta nasad zelo k misolato, recimo. A veste, plevelo čistili, zemljo prej pripravili temeljito, posadili in to raste zelo hiter. V 20 letih imate orenk gost, posekate vse skupaj, pa nadaljujete to, zdrobite in porabite kot gorivo. Ne? No, to smo tam načrtvali, kako bi to ta načrt napravili. Ne? Eno analizo, na žalost je potem vlada padla, ker so rekli, da bom drug let prišel, pa tisto zamisel, kar sem jo predstavil na enem sestanku, da bi to realiziral, ne, pa je tako to odpadlo. Takrat sem se celo začel portugalsko učiti. Ne. Je pa še to interesantno, da sem jaz takrat prišel na idejo, ker se je šlo dosti z financam, ne. Da pravzaprav pa se ne razumem nič na to, ne, da bi bilo pametno in pravzaprav uvesti eno mero za denar, ki bi bila fizikalno pogojena, ne, da bi z enom energijsko enoto lahko handlal sem pa kaj, da bi bilo to, bi rekel, dost bolj pošten, pa realno, pa nič bi se ne mogli spremeniti. Jaz sem to idejo jaz tudi tam lansiral in mogoče je to interesantno, da sem pred enimi par leti dobil eno pošto iz FAO od enega gospoda, ki je takrat urejal stvari v Braziliji preko te agencije, pre katero sem prišel. Ne? In me je pisal zdaj iz Rima po 40 letih, rekel, kako pa tisto tvojo idejo, je ti kaj naprej prišel.
Je zanimivo, ne?
Kako... Ja. Da je to, bi rekel, ni bilo tako, bi rekel, neumno.
Samo neke črke na papiru, ampak dejansko, da je nekdo to si še po toliko letih vzel v roke in v bistvu tudi kaj prebral, razmišljal o tem. Bližava se koncu, no, tak da bi še mogoče kako tako vprašanje. Kljub temu akademskemu urniku, ki ste ga razložili, da ste imeli ogromno dela, pa ste vseeno imeli prej, da ste se ukvarjali s hobiji. Kaj ste počeli še v prostem času, poleg glasbe, ki ste omenili?
Ja, pa glasba je potem zamrla s časom, ker sem se v ženu, pa kaj je vse to začel. Ampak ves čas sem bil, bi rekel, povezan z naravo, torej smučanje, pohoja v hribe, kolikor toliko, in pa seveda jadranje. Jadranje na morju. Na morju, ne v zraku, nekaj malo bolj zapleteno, da zraven prideš.
In adrenalinsko.
Med tem, ko barčico si pa lahko omisliš in to sem si omislil najprej eno čist mehno, Flying Junior, ko smo se štirje pelali noter, brez motorja, seveda, samo na jadra, štirje, dva odrasla žena, pa jaz, pa dva otroka, pa pes, ker sem zelo, bi rekel, simpatizer tudi psov in sem jih ves čas svojega življenja mu do pred nekaj leti, ko je ta zadnja psička morala oditi, ker je bila 15 let, pa dementna, pa pozabljiva, pa ni več, bi rekel, reagirala, kakor španjelka.
Tako da ste, v svoj urnik ste kar zelo zapolnili.
Ja,
zapolnili.
Ja.
Morda potem, ko ste šli, ko ste se upokojili, ste še, kako ste v bistvu bili še povezani z vremenom?
Ja, sem bil, bi rekel, deloma sem šel v nekaterih teh sistemih preko Kosta sodeloval, ker sem bil na koncu, pravzaprav predem sem šel v penzijo, sem bil scientific sekretar za Kost organizacijo za meteorologijo v Bruslju, ne, na dve leti. Potem sem pa bi mogel še tam ostati, pa sem rekel, raj bom smučal pa jadrov, kukor pa se s tem ukvarjal. No, to je bilo na konc, ne. Tako da hobi ta glavni so tudi že zamrli, ker ne moreš, jadranje je bilo postalo predlago, ne. Tako da sem to opustil, sin se ni zanimal, sem mogel prodati pol. Tako da, zdaj sem samo še taksist, ki ima žena probleme, nič ne vidi skoraj, tako da moram telefon vrteti, pa prevažati do dohtarja, pa do razno raznih terapij, pa tako naprej. Ne.
Ampak kljub vsemu se pa zelo radi se pa udeležujete tudi raznih predavanj ali pa srečanj, ki jih pa organiziramo v Slovenskem meteorološkem društvu.
Ja, seveda. Želim ostati povezan, ker sem bil od začetkov pa mislim, da bom do konca, dokler bom lahko migal.
Morda je tukaj dobra tako istočnica ste dali. Lahko za naše poslušalce, poslušalke delite kakšno življenjsko modrost ali pa vodilo za konec?
Predvsem moraš biti sam s sabo v ravnovesju, pa bi rekel, ne se dati sprovocirati za nobeno reč. Huda bo mogoče, če bo prišlo do košnih vojn in tako naprej. Jaz sem vojno doživel kot otrok, sem bil tudi v internaciji v Nemčiji, kot najstarejši, moj najmlajši brat je bil star let, pa pol, ne, pa smo vsreč dobro zvozili mi in oče, ki je bil partizanih, tako da vendar ne se dati z nobeno stvarjo sprovocirati. To je osnovno vodilo v življenju.
Mislim, da ste tako lepo za objeli tale najin pogovor. Tudi mi sami si želimo, da se bomo še dolgo srečevali in kakšno rekli, tako kot danes tukaj v našem Arso podcastu. Res se vam zahvaljujem za vaš čas, da ste si vzeli, da ste se pripeljali sami tukaj na Agencijo za okolje. In pa ja, seveda, najlepša hvala še enkrat.
Ja, prosim, vedno na razpolago.
Najlepša hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Upam, da vam je bila epizoda všeč. Pustite nam kakšen komentar. Želim vam veliko lepega vremena in se slišimo še zadnjič čez teden dni.